Ja tere ilusat kevadet, hea Nõmme raadio kuulaja. Algamas on järjekordne saade Valguse ja Varju piiril. Mina olen Martin, minu vastas siin Nõmme raadio stuudios istub skandaalne nõid Hannes Vanaküla ja müstiline Helis. Et Hannes, võta jutupulk siis üle ja räägi, mis siis toimuma hakkab.
Kõigepealt räägime see, et mis hakkab toimuma suvel. Ehk täna vaatasin ilus ilm, päike paistab, väljas on soe, naised on ilusamaks läinud. Ma mõtlen riietustiililt. Ja see meenutab mulle kohe, et meil on tulekul suvine kokukas. Ja see on 23. 24. 25. juulil. Noh, ütleme niimoodi, et ta on traditsiooniline loengud, näidend, ilutulestik ja kahjuks ma täpsemalt ei maini. Veel üks asi. Teema õhtu on riietus, kuidas sa sobitud kõige paremini ühiskonda. See on see, et selge on see, et võibolla mõni sobitub sellise meistrimehena, siis ta paneb endale meistri või autolukse pariid, et võibolla mõni sobitub siis, kui ta on nagu mingisugune popstaar, aga see on iga inimese otsustada, millist stiili ta kasutab ja kuidas ta sobitub ühiskonda kõige paremini. Kahjuks, ja veel mis ma tahtsin öelda, et kui te tulete autoga, siis palun broneerige juba aegsasti autopilet ära. Sellepärast, et kui te viimasel hetkel tulete, ei ole enam pileti kohti ja te võite praamist maha jääda. Ja väike palve ka, kuna ütleme, kahjuks pole asjalood paremaks muutunud, et rahaline seis on mul täpselt niimoodi, et ma suudan ise ennast üleval pidada. Mul ei ole vaba raha, et see toidud kõik ise ära osta, et see oleks hea, kui te juuli alguses kannaksite mulle üle. Vaeva, ei pea ju kokku saama selle pangakonto numbri saate, kui te elistate mulle 51 3796 või lähete ise vaatate vaimumaailm.ee foorumist, et panete sinna registreerige ja siis lööb mu pangakonto ka ja siis pangi ilusti ka nimi, kes te olete ja mitu teid on. Ja
Aga osalustasu on 50 eurot siis.
Ja ütleme, see on selle aasta kõige, see on ainult selle aasta hind. Sest kõik läheb kallimaks ja selge on see, et järgmine aasta on ta kallim. Sest lihtsalt ei tule välja. Loomulikult ma investeerin kõik ehitustööd, seda ma ei pane kokku karvele. Ja sest eks ma olen neid investeeringud palju teinud, aga see on niukene asja, et ma ei arvesta. Ma arvestan investeeringute peale toit, ilutulestik, siis sellised jooksvad asjad nagu kohvid, teed. Ütleme näiteks, et ostsin veel nüüd pessal jalamatid sauna, ma teen ka igasugust asjad inimestel mugamal. Ja ütleme niimoodi, et need on need hetkeseisu kulud, mis tegelikult hakkad juba üle 50 euro minema, et ma ei teagi, kas mul see kord tuleb ta välja või läheb kulu suuremaks, vahet pole. Ja nagu ma ütlesin, et ma ei tee seda äritegevuse nimel, ma teen seda lihtsalt. Ütleme niimoodi, et mis teha, mul on kõrgklassi mõtlemine, parast räägime sellest. Ja rohkem ma teemat ei räägi, sellepärast, et kokukal puudutan mõningaid teemasid, mida ma ei taha, et kuuleksid teatud inimesed. Ja selles suhtes ma ei tutvusta, mis seal toimuma hakkab, mida me seal teeme. Aga nüüd lähme edasi ja kui ma enam viskasin niisuguse mõtte nagu kõrgklass, Ja viimaste sündmustega mul jõudis täpselt paika, kuidas mõõta, kes on alamklassist, kes keskklassist, kes kõrgklassist. Ideaalne toimemehanism. Ja definitsioon on väga lihtne. Alamklassi inimene tarbib rohkem, kui ta annab. Keskklassi inimene, ta annab vastu sama palju, kui ta tarbib. Ja kõrgklassi inimene annab rohkem, kui ta tarbib. Ja see ongi klasside mõõdupuu. On olemas ka neljas klass, kes loob tühja koha pealt. Ma nimetan seda võnkekandjateks, aga noh, palju neid on. Me räägime ikkagi kolmest klassist. Ja miks see on nagu oluline? Ja vaadake, niukene asi nagu avaldub väga hästi firmadest. Ja nüüd ma tean, et ärimehed on tegelikult kõik alamklassi inimesed, kes on saanud kõrgklassi koha. Ja kuidas avaldub? Ütleme niimoodi, kuidas rahaliselt opereerib alamklass? Rahaliselt opereerib alamklass niimoodi, et kurgid sulle raha mulle. Ta teeb ühekordse tehingu. Keskklass juba teab, et tehing on pidev voog. Näiteks, kui mina kui nõid, klient tuleb minu juurde, ta käib kliendil, ta saab ühe programmi, ta maksab mulle ka teatud ühiku raha. Kuigi minu puhul see ei kehti, ma ütlen tavaliselt nõia puhul, sorry, sest minu puhul, nagu ma juba rääkisin, on niimoodi, et noh, paistab, et kõik inimesed saavad vist aru, okei, see on iroonia kui öeldud, on erandeid, kes ei saa aru. Ma nüüd ironiseerin, natuke mõnitan. Et inimesed teavad, et ma kuulun neljandasse klassi, et ma olen võnkekandja ehk kõrgem kui kõrgklassist, sest see kõrgklassi inimene või noh, ütleme see kõrg, ütleme eliit, paneme ajutise nimeks eliit, eliit on see, kes suudab tühja koha pealt luua. Ja kui ma vaatan neid inimesi, kes tuleb minu juurde ja midagi ei anna, siis nad teavad, et ma olen eliit. Üks väike viga on see, et aga miks nad siis ei kuula mu sõna? Aga noh, see jääb selline filosoofiline küsimus. Nii, ja võtamegi nüüd nihukese asja väga konkreetse. Inimene tahab, et tal firma läheks hästi. Selleks, et firma läheb hästi, peab olema pidev voog. Pidev voog. Vaadake, ei ole niimoodi, et sul on põld, viskan üks aasta seemne maha ja nüüd kurat eluaeg korjan saaki. Ma ei pea isegi rohima. See on alamklassi mõtlemise mudel. Ja kui tulebki näiteks inimene, et ma tahan, et mu firma seis läheb paremaks, ma annan sulle mingi hädised 60 eurot, vaatan sulle veel krõllis peaga, et kurrad hingeröövel ja nüüd sa loodad, et nüüd hakkab miljonit tulema isenest. See on alamklassi näide. See tegelikult keskklass teab, et selleks, et firma jookseb, peab pidevalt voog olema. Ja vaata, siin ongi selline mõiste nagu katuse pakkumine. Ja ma võin nüüd öelda, et see toimib. Ja kuidas toimib katuse pakkumine? Firma on tegelikult ikkagi kõrgklassi element. Ja kui keskklassi inimene tahab teha firmat, siis ta pole energiat. Ja nüüd ta otsib ühe kõrgklassi inimese, kes pakub talle katust, ehk annab talle seda energiat, et ta firma toimiks. Noh, kuigi, ütleme, enamus firmad on ikkagi nende primkade pealt, ma kutsun neid alamklassi inimesi primkadeks, ka nemad tahavad katust, aga noh, primka enam ei mõista seda, et peab pidevalt voolama ja see ongi katus, sa annab pideva voo, aga kui sa annab pidevat voogu, siis peaks ju saama ka mingit pidevat tasu. Ja vaadake, see mehanism tegelikult töötab, aga ta töötab kirikusüsteemis. Ja vaata, kirikus on niimoodi, et sa pead maksma kiriku kümnist, 10% saad katust. Kas kirik nüüd annab reaalselt katust, see on teine küsimus. Aga see tegelikult ongi keskklassi tunnusjoon. Keskklass teab, et kui sa annad talle pidevalt toidet, siis tuleb ka pidevalt tasustada. Noh, kõrgklassil on juba omad keisid, nendest me ei räägi. Me räägime ikkagi tegelikult alam- ja keskklassist, sest palju neid kõrgklassi inimesi ikka on. ja selge on see, et kui kõrgklassi inimene teeb firmat, siis tema ei vaja katust, tal on endal see energiallikas ja katust vajab ikkagi keskklassi ja alamklassi inimene. Ja ise ma võin öelda enda kogemusest, ei ole mõtet tõsta kaks pügalat. Sa võid keskklassi inimest tõsta ja pakkuda talle katust, aga alamklassile ei ole võimalik, sest see jääb ikka liiga kaukseks. Ja tegelikult isegi, näiteks kui ma olen kõrgklassi mees, siis tegelikult ma ei tohiks mitte ühelegi alamklassi inimesele anda väge, et ta saaks firmat teha. Noh, ütleme niimoodi, et tegelikult peaks olema niimoodi, et katus on üks aasta ees, et näiteks alamklassi inimene, tema on alati kellegi omandus. Vaata, laps on ka omandus ja ta ongi teener. Ja kui nüüd alamklassi inimene tahab olla vaba kodanik, siis ta peab paksma katust keskklassi inimesele. Ja see on kümnis. Ja kui keskklassi inimene tahab firmat teha, siis ta peaks maksma kõrgklassi inimesele kümnist. Ja kui firma, ütleme kõrgklassi inimene tahab teha midagi muuta inimesi või siis ta peaks nagu võnkekandjal maksma kümnist. Aga see on nii kõrge, et seda varianti me üldiselt ei räägi. Ja tegelikult ta niimoodi olekski. Et vaat üks aasta üles tõstmine on normaalne, aga sellest tuleb tasuda. Ja nüüd ma tänaseks teangi, ja see on tegelikult nii selgelt näha, milline inimene võtab rohkem, milline vähem. Või kes annab võrdselt, kes annab rohkem. Sest ma olen jah pannud elus ka tähele, et mõni inimene tuleb su juurde, maksab 60 eurot ja ütleb, et aga mina nõuan, et nüüd oleks mul elu kõik paremini. Ta tahab nagu selle väikse raha eest saada nii palju hüvesid. Ja see tähendab seda, et ta tegelikult on alamklassi inimene. Keskklassi inimene saab aru, et me ei tee inimest korda ühe seansiga. Me saame tal anda programmi, mingi mudeli. Tema juba teab, et asjal on ka hind. Ja loomulikult kõrgklassi inimene puistab su üle, ta kuldab su üle. Ja tegelikult seda on näha. Ja ma arvangi, et sellega on see saaga lõpet, kes mis klassis on. Need on tegelikult taha. Aga ma laseks võibolla nüüd Martinil edasi kommenteerida, sest parast ma jätkan teemaga edasi.
Okei, ühesõnaga nagu ma sain aru, alamklassi inimene on nagu seda tüüpi, et ta otsib ühte odavat universaalset ravimit kõige jaoks.
Jah.
Ja keskajal oli ohtralt selliseid petiseid, kes käisid ringi ja müüsid panatseat nagu inimestele ja siis müüsid maha ja jooksid teise linna seda edasi müüma.
Mis see panatsee on?
See on selline universaalne ravim, mis nagu kõige vastu aitab. Ja teine selline petmise viis olid nagu sellised võlts silma arstid, et jah, et me teeme nagu silmad väga hästi korda, lihtsalt võtame kae maha ja nii edasi, aga tegelikult inimene tehti pimedaks.
Oh.
Ja kui tal võetis, kui ta võttis endalt selle silmakatte ära, ehk siis millal silmad pidi korras olema, siis oli juba pime, aga silma arstid olid juba ära kadunud sellel ajal. Nii et ega jah, võid petta saada, nii et asjad olid karmid, pettused olid ka karmimad selle
ja,
ajal.
Ja muideks alamklassi inimene alati ostab seda rämpsu, ega tema ei osta kunagi kvaliteetkaupa, ta ostabki rämpsu.
No, küsimus on vist hinnas, et mida odavamalt saad, seda parem on.
Jah,
seal on kuidagi mingisugune instinkt, et kui sa oled nagu vaimselt alamklassist, et sa kuidagi... kuidagi nagu mõjub sulle, et ma ei tea, keegi näitab kassi kulda, aga äkki on päris asi, ei saa ikka ostmata jätta, et kas ma saan lubada seda, et see on päris kuld ja ma jätan selle ostmata, et seal on mingisugune selline huvitav nagu, ta teeb lõksu, ta on nagu see ahv, mis läheb pähklit võtma, aga ta jääb sinna purki kätpidi kinni sellepärast, et ta ei lase pähklist enam lahti, et seal on mingisugune instinktiivne selline instinktiivne pool, mis hoiab alamklassi nagu lõksus.
Jah, seda siin püütakse kahve, et täpsemalt mitte pähkel on väike, aga sinna pannakse sapel siin mingi suurem, et afi käsi läheb ilusti august sisse, aga kui ta võtab selle pihku, siis enam koos sellega ei tule. Ja ta ongi lõksus. Ta on oma ahnuse lõksus.
Just.
Ja siis saab teda kätte. Ja see ongi alamklassi inimene, et seda ongi näha. Ta on ahnuse lõksus. ta ongi ahnuse lõksus.
Kusjuures, mul tuli siit selline mõte, et kui me juba nendest klassidest räägime, siis ma tahaks tuua sisse, noh, kuna me siin uurime nii-öelda vaimseid teemasid ja üritame neid vaimseid teemasid määratleda, inimestele selgeks teha raadioeetris, mis on iseenesest üsnagi raske ülesanne, siis ma tahaksin tuua mängu kaks algmõistet, mille olulisuse ma nüüd iluti enda jaoks avastasin. Ja vaata, miks enne kui ma need algmõisted välja toon, ma tooks ühe väikese probleemi esile. Selleks, et tekiks üldse vajadus nende mõistete järgi. Ma räägin sellisest asjast nagu sotsiaalne evolutsioon. Me teame, mis asi on sotsiaalne evolutsioon. Et on mingisugused ühiskonnagrupid, kui nad käituvad õigesti, siis need ühiskonnagrupid jäävad ellu. Kui need ühiskonnagrupid ei loo selliseid norme enda sees, siis nende ellujäämisvõime kahaneb. Noh, hästi tüüpiline näide, mida on paljud inimesed toonud, on näiteks tolerantsus. Kui ühiskonnagrupp on liiga tolerantne nagu kõige välise suhtes ja ebatolerantne nagu gruppi enese suhtes, siis gruppi enda ellujäämisvõimalused kahanevad. Ja noh, ütleme, kui grupp on ebatolerantne, siis tal on üsnagi head sellised ellujäämisvõimalused. Ehk siis on terve unik, nagu me loome ju kultuure ja seadusi ja nii edasi, mis on nagu gruppi sisesed reguleerimismehanismid, mis tagavad nagu gruppi ellujäämise. Nii, okei, ühesõnaga räägime mõnes mõttes sotsiaalsest evolutsioonist. Ja mind hakkas huvitama üks asi. Mis sugune on valitseva eliidi sotsiaalne evolutsioon? Sest minu mõelest sellist tüüpi sotsiaalse evolutsiooni käsitlust, kus me uurime võimukandjat, ja tema enda sotsiaalset evolutsiooni, ehk siis valitsevat eliiti, võimukandja nagu lähikondlasi, õukonda, siis seda tüüpi käsitlust nagu sotsiaalse evolutsiooni nagu sellises antropoloogias nagu ei ole. Ja ma hakkasin nagu sellele mõtlema ja ma jõudsin väga huvitavale tulemuseni ja väga huvitava küsimuseni. Sest kust algab pihta võim? Võim on väga huvitav küsimus, me siin peaaegu igas raadiosaates puudutame seda. Ja kui me räägime mitte lihtsalt võimust, vaid me räägime sellest kõrgeimast võimust. Me teame seda, et kõige esimesena, noh, meil kehtib ju loomariigi, kõige alguses võim hakkab pihta loomariigi põhimõttest, mis tähendab seda, et tugevama õigus. Loomariigis võitlevad oma vahel sageli isendid selleks, et selgeks teha, kes on tugevam. Ja väga primitiivses inimühiskonnas ka. Kui sina oled ikka tugevam, kui sul on kas suurem nui, kui sul on suurem muskel, et sa oskad jõuad rohkem kellelegile pähe virutada või noh, suudad kas siis kedagi kaitsta või seadust kehtestada, mis iganes, siis see annab sulle võimu. Nii, ehk siis on kõige selline lihtsam, mõnes mõttes loomalik võimu teostamise viis. Ja kuidas ühiskond edasi läheb? Järgmine võimu teostamise viis on see, kus võimukandja vajab enda alluvate mandaati selleks, et võimu kanda. Ehk siis nii-öelda rahvas ise lubab tal seda võimu võtta. Ja kui ta suudab rahva ära veenda, et teie peaksite minule võimu andma, siis sellist tüüpi võimukandja on loomult palju ökonoomsem, sellepärast, et vaata, kui varasemas etapis võimukandja peab kehtestama alati ennast läbi jõu, siis järgmises etapis, kui tal on rahva mandaat, siis tal on juba olukord lihtsam. Ta on sõlminud lepingu rahvaga, ehk siis kui tema on rahvas suutnud veenda, et tema peabki olema see kõige kõrgem, kõige tähtsam tegelane, siis ta ei pea enam kaklema selle rahvaga. Nii et me näeme seda, et tema võimu kandmise viis on muutunud ökonoomsemaks, efektiivsemaks. Ta suudab kasutada juba retoorilisi kunste, sõnalisi kunste selleks, et alluvaid veenda. Selleks ei pea enam kasutama
No ja aga ressurs läheb ju teise kohta selles suhtes, et sa pead väga palju vaeva nägema, et seda õiget muljet jätta ju.
On küll, aga kusjuures ta on ikkagi ohutum selles suhtes, et kui sa kehtestad ennast kogu aeg jõuga, on väga suur tõenäosus see, et sa saad lihtsalt surma. Aga kui sa juba õpid näiteks sellise ühiskonna korralduse, mis põhineb nagu sellise sõnakunstil, siis see on juba tegelikult võimukandjale palju lihtsam. See on lihtsalt, see on tegelikult okei, okay. Keegi võib sind nagu hea argumentiga lajatada, aga sa jääd vähemalt ellu. Ja mõnes mõttes järgmises etapis juht valitakse selle järgi, kui palju ta nagu esindab moraalseid väärtusi. No nagu klassikaline poliitik, ehk siis mida rohkem sa suudad esindada pühakut, seda kõrgemale rahvas sind tõstab, mida suurem pühaks oled, seda kõrgemale taevasse, ehk siis ühiskonna korralduslikku astmele või ühiskonna positsioonile rahvas sind viib. Nii, ja see on teine võimu aste. Kusjuures, see on hästi huvitav on see, et me näeme ühiskonnas ainult seda esimest kahte astet. Me näeme loomalikku astet, ehk siis kellel jõud, sellel õigus, ja me näeme siis seda nii-öelda moraalset võimukandja astet. Aga Vaat sealt, kui ma haksin nagu mõtlema sellele, mis moodi käib võimukandja sotsiaalne evolutsioon, siis tegelikult evolutsiooni nende seaduste kaudu on võimalik tuletada seda etappi, kus me praegu oleme. Ja kusjuures, mis on huvitav, on see, et me ei pea omama mitte mingisugust siseinfot, kui me tunneme sotsiaalseid seaduspärasusi, siis me saame tuletada, milline on järgmine etapp. See on umbes nagu samamoodi nagu kui me teame missugune on, kui me teame põhimõtted pärilikust seadusest ja me teame soolisest valikust, siis me saame tuletada sellise nähtuse nagu bioloogiline evolutsioon. Sotsiaalses evolutsioonis samamoodi, kui me teame üleüldisi printsiipe, me saame tuletada, mis moodi võim areneb. Nii. Ja kusjuures, mis on nagu teise võimu, sellise teise astme võimu probleem on see, Et kui mina lähen võimule ja mul on mingisugune rahva mandaat, siis ma pean ma olen ju tegelikult kogu aeg rahva poolt kontrolli all. Et kui mina nüüd rahva ees õigesti ei käitu, siis rahvas enam kas siis ei vali mind, kukutab mind, mida iganes. Eks siis ma pean kogu aeg kontrollima seda informatsiooni, mida mina endast välja annan. Seepärast poliitilises keskkonnas alati kujundatakse välja selline kultuur, kus räägitakse palju, aga mitte midagi ei öelda, sellepärast, et kui mina ütlen midagi konkreetset, siis seda infot võidakse kasutada minu enese vastu. Ehk siis tekib väga spetsiifiline võimu kandev kultuur, mis on siis tänapäeva ühiskonnas poliitika. Samal ajal tuleb alati mängida, et sa oled üli selline pühak, üli moraalne, üli korralik, mis iganes. Nii, see on siis teise astme võim. Aga teise astme võimu see ebaökonoomsus ongi see, et tohutult tuleb kontrollida informatsiooni, seda, mida sa endast välja annad, mida sa ütled, äkki keegi ajakirjanik tuleb, nuhib midagi välja, äkki keegi sinu kaaskondlastest tuleb, räägib kellelegile välja, mida sa oma privaatpeol näiteks tegid. See on tüüpiline teise astme võimukandja probleem. Selles vanas esimeses astmes seda ei olnud. See on lihtsalt, sa kehtestasid ennast nuiaga. Aga noh, see nuiaga oli ohtlik. Ta ei olnud nii arenenud võimukandmise süsteem. Ja seepärast tekis vastukaaluks teisele astmele kolmas võimukandmise aste. Ja kolmas võimukandmise aste tekib siis sellest, et tekib varjatuse ja võimu põhimõtte. Kui teine aste põhines seda, et mida sakraalsem on valitseja, seda kõrgemale ta tõstetakse, siis kolmandas astmes tekib, mida varjatum sa suudad olla, mida rohkem ma suudan varjata enda isikliku elu, moonutada informatsiooni, seda efektiivsem mina olen võimu kandmises. Kuidas? Kolmas aste seda teeb. Sellepärast, et teisel astmel rakendatakse informatsiooni kontrollimehanismi, mis tähendab seda, et sa üritad kontrollida meediat, sa teed PR-i, sa vaatad, et sul oleks kogu aeg usaldusväärsed isikud ümberringi, kes nagu ei reeda sind, et kui sina räägid seal oma ette mingisuguseid selliseid teemasid, mis ei ole nii hästi avalikus ette sobivad. Eks sa pead kogu aeg paisma nagu moraalselt täiesti ülimuslik pühak. Siis kolmandas astmes tekib täiesti omanäoline võimu kandmise struktuur. Kusjuures ma väidan, et me tegelikult elame selles kolmandas astmes. Ja see kujuneb sellest, et kui võimukandjad panevad toime oma vahel väga valgust kartva moraalse akti ja jagavad seda, siis mitte kunagi enam informatsioon nende endi oma vahelisest tegutsemisest ei lähe välja.
Nad teevad koos pahandust ja siis nad ei kitu teine teise peale.
Just, just. Ja kusjuures see on loogiliselt tuletatav, sellepärast, et kui me selline akt on toime pandud ja keegi läheb vilet puhuma, siis see sellele vile puhujale on alati võimalik vesi peale tõmmata. Sellepärast, et tema on olnud räiges moraalses aktis kaas osaline. Seepärast kolmandas astmes võim loob endale täiusliku informatsiooni kontrollimise mehanismi, kus sa ei peagi infot kontrollima, sellepärast, et see, kes ütleb välja, see tapetakse, sellepärast, et kõikidel on üksteise kohta kompromiteeriv materjal olemas. See on loogiline jätk teisel astmel, sellepärast, et teise astme probleem on ületatud, informatsiooni kontroll. Ja seepärast kolmandas etapis me võime öelda, et kolmas etapp on nagu veel arenenum võimukandmise etapp. Kusjuures, kui te ei usu mind, et noh, et see on mingi luulu, et ma tean küll, et väga paljud vandenõuteoreetikud räägivad seda, et vaata, et on olemas nagu lihtsalt eliit, kes on nagu sellised mängivad, teevad head nägu ja nii edasi, siis on see kõige kõrgem eliit, et nemad on nagu sellised täielikud satanistid, et nemad pööravad kõik pühad väärtused tagurpidi. No, vandenõuteoreetikud nendeks. Aga kui ma võtan selle sotsiaalse evolutsiooni põhimõtte, see, mis ma praegu ette lugesin, ma jään selle pealt mõtlema ka kurat. See on loogiline jätk, et tekib võim, mis ei toetu enam sakraalsetele väärtustele, vaid tabudele. See, mis on ühiskonnas nii suur tabu, et see tapaks võimu enese, garanteerib selle, et see võim säilib, sest mitte ükski infokild selle tegemisest ei lähe välja. Toome näite. Epstein. See on nii ja näide. Kõlbab peaaegu igale poole kaasaegse sotsiaalpoliitika seletamiseks. Oli mingi tegelane. Föderaalvanglas. Ja oli oht, et tema kohtukeisi kaudu tuleb välja tema lähikondlaste nii öelda, tema lähikondlaste räpased teod. Sellepärast me teame jah, et Epstein elas seal oma saarekesel, tal käis seal väga palju erinevaid eliidi seast, tipppoliitikute seast, ärimeeste seast, väga palju sõpru, kes siis, keda võis ka sama aegselt süüdistada pedofiilias või mingisugustes ebamäärastes tegudes. Ja mis siis juhtus oli see, et föderaalvanglast koksati see sama Epstein maha. No ütleme, ametlik versioon on see, et ta tegi enesetapu, aga enamus inimesi, kes seda uurivad, ütlevad, et see on tegelikult absurdne. Mis tähendab seda, et kui eliidi seast tekib üks inimene, kes võiks osutada vilepuhujaks, kes toob välja kõikide kaaskondlaste räpased teod, siis on nii tugev motiiv tema ära tappa, et isegi föderaalvangla ei tee siin mitte midagi, mis näitab väga efektiivselt kolmanda astme võimu töö põhimõtet. Tekib grupp inimesi ja nende gruppi inimeste moraalne tunnetus moondub sellisel viisil, et nad hakkavad ülistama mingisugust nähtust, mis ühiskonnas on räige tabu. Nad jagavad seda tabu omavahel. Ehk siis teostavad selle tabu teostamise akti ja jagavad üksteise kohta kompromiteerivat materjali. Kohe kui tekib üks informatsiooni leke, siis kõik on motiveeritud sellest, et see üks tapetakse ära. See on kolmanda astme võim, mis põhineb sellel, et toimub mingi tüüpi tabu. Ütleme, kristlased ütlevad, et nad on nagu saatana kummardajad. Ütleme niivisi.
Patused inged.
Jah, midagi seesugust. Ja kusjuures vaata, seal tekis mul selline küsimus, ütleme vastus sellele küsimusele. Vana ajastu eliit põhines usul. Ja mis kuramuse päralt on imelik, et kirikutegelaste seas, katoliiklaste seas on tohutult tekib mingisugune moonutatud seksuaalinstinkt, pedofiilia suhtes. Ja vaata, nüüd ma hakkan aru saama sellest. Moonutatud seksuaalne instinkt tekib koheselt kolmanda astme võimu kategoorias. Sellepärast, et kui sinu seksuaalne instinkt ei põhine mingisugusele tabule, ehk siis sellele, mis on moraalselt üldühiskonnale täiesti vastu võetamatu, sellel hetkel, ütleme, kui see instinkt on olemas, siis see loob sellist tüüpi võimu koosluse, kus hakatakse jagama seda sama mingit tegevust, mis on ühiskonnas täiesti ebamoraalne ja see lõpuks tagab selle, et info sealt ei liigu välja. Sest kui üks liigub välja, kõik üleend tapaksita. Noh, tekib umbes midagi sellist, et nagu krabi tämbris põhimõte. No tead seda, et kui üks krabi hakkab välja sealt ronima, siis teised tõmbavad tema tagasi ja mitte miski ei pääse sealt eliidist enam välja. Eks siis on täiuslik informatsiooni kontrollimise põhimõte. Ja vaata, aga nüüd mul tekis siukene küsimus. Ma jõuan nende algmõisteteni. Me võime ju öelda, et me räägime siin arengu etappidest. Ehk siis me räägime võimu teostamise viis aina efektiivsemal viisil. Ehk siis me võime öelda, et siin me räägime sest viimasest etapist, nad oleks nagu kõige arenenumad võimukandjad. Noh, sellepärast, et arenenum tähendabki seda, et nad suudavad käituda ökonoomsemalt, ratsionaalsemalt ja suudavad nagu teostada ise ennast sellisel viisil, et peavad nagu võimalikult vähe energiat kulutama. Noh, tehnoloogia areng tähendab ka, et kui tehnoloogia on arenenud, siis ta on võimalikult ökonoomne. Ja vaata, aga nüüd tekibki küsimus. Kui nemad mõnes mõttes on nagu kõige arenenum selline võimu teostamise viis, miks see nii võigas tundub? Kas siin mängus on midagi valesti? Ja vaata, siin kohal ma toongi välja kaks algmõistet. Üleloomulikkus ja ebaloomulikkus. Sellel hetkel, kui ühiskond hakkab arendama endast võimu, sellel hetkel inimene hakkab kaotama, eemalduma ise ennast, no sellest primitiivsest olendist. Loomulikus on minu jaoks samastatav või väga lähedane sellise tähendusega nagu loomalikus, sest loom on alati loomulik. Inimeses, nii-öelda puhtas, töötavas inimeses, loomulikus ja üleloomulikus on alati tasakaalus. No mõtlemine on üleloomulik komponent, sellepärast ta ületab sellega ise enda instinktiivse kehalise olemise. Intelligentsiga on inimene võimeline ise ennast näiteks ületama. Mõtlemine on üleloomulikuse akt ja mõtlemine võimaldab teostada inimesel võimu iseenese üle. Ehk siis järelikult üleloomulikus on üks võimu ehitamise viis. Ja vaata see, millest meie siin raadios sageli räägime, kõrgemast võimust või siis korrumpeerunud võimust või siis parasiitlikust võimust. Seal samamoodi kaugenetakse loomalikusest või loomulikusest, aga see pole mitte kunagi üleloomulik. Parasiitlik võim asendab loomulikuse ebaloomulikusega. Kõik, mis muutub ebaloomulikuks, kannab endas võimu, kuid see võim on loomult riknenud võim. Ehk siis see võim mõnes mõttes lagundab ühiskonna pika aja vältel. Võime ka öelda seda, et see on võim ilma jumalikuseta. Ja vaata, kui me tahame aru saada, millises võimu hierarhias me sees oleme, siis me peame alati küsima endalt sellise küsimuse. Kas praegu siin keskkonnas, kus ma olen, kas ma tunnen ennast üleloomuliku või ebaloomulikuna? Kui mina tunnen ennast ebaloomulikuna, siis minu inimlikkuse vastu minnakse või minu enda olemise vastu minnakse. Näiteks tüüpiline ebaloomulikuse näide on moraal, kus inimese tahet tuleb eitada. No see on tüüpiline ameeriklase moraal. Ameeriklase moraal on, teate milline, see on selline, et ma tahan hirmsasti seksi, aga ma ei tohi seda välja näidata. Et noh, et siis igal pool on nagu sellised seksuaalsed märgid ühiskonnas, filmides, reklaamides, aga ma ei tohi seda jumala eest välja näidata või sellele viidata nagu otseselt. See peab olema kaudne. Eks siis see on inimese ebaloomulikuseni viimine. Üleloomulikuseni viimine on see, et ma saan aru enda instinktist ma oskan seda lahti mõtestada ja ma oskan seda kasutada, suunata õigel viisil. Ehk siis ma lähenen ise endale kas üleloomulikul viisil või ebaloomulikul viisil. Ebaloomulik viis viib ise enese inimese muundumiseni. Ja vaata see, mis ma rääksin siin, see kolmanda astme võimu aste, mis tegelikult nõuab perverssust, degeneratsiooni ja deviantsust, ongi inimese viimine sellise ebaloomuliku astmeni, et ta on võimeline kandma kõrgeimat võimu. Aga mitte puhast või nii öelda seda, noh, see, milles sina, Annes, idealistina räägid, et on olemas ka loodus, et on olemas ka puhas inimeseks olemise viis või ütleme, et võiks olla, et noh, et midagi sellist, no ühiskonnas seda ei ole. Et ühiskonnas me näeme puhtalt seda ebaloomulikust. Üleloomulikust me näeme ülivähe. Noh, üleloomulikus võib olla ka näiteks, ma ei tea, vennad raitid, kes tänu kellele me lendame taevas. Ehk siis see on tegelikult üleloomulik akt panna inimene nagu lendama.
Eks see tähendab seda, mina teen järelduse, et võim saavad ainult need inimesed, kes on endast nagu kaugenend. Mida kaugemal sa endast oled, seda nagu parema võimupositsiooni sa saad.
Just, sellepärast, et võim, see korrumpeerunud võim ei anna võimu kunagi inimesele. Kui inimene kaugeneb ise endast, siis inimene täidab ennast millegi võõraga. Ja vaata, see võõras on see, mis muutub selle võimu kandjaks. Aga vaat selline lugu, mis ma tahtsin rääkida sellest sotsiaalsest evolutsioonist, ebaloomuliku võimu sotsiaalsest evolutsioonist. Ja me võime teoritiseerida, et on ka üleloomuliku võimu sotsiaalne evolutsioon, aga see on midagi sellist, millest me vist vähe teame. Sellepärast, et see on ainult paperi peal teoorias olemas. Vaat nii.
Kui sedagi.
Ja, aga Annes, annan jälle sulle jutupulga tagasi, räägime veel midagi huvitavat äkki.
Nii, selleks, et nüüd ühte asja rääkida, ma pean hakkama hästi kaugelt pihta. Ja ma alustaks nii naljakas teemast. Vaata, on selline legend, et inimene kasutab 5% oma ajust. Selge on see, et kui me vaatame, siis reaalselt ikkagi voolud neuronid toimivad kõikides ajupiirkondadest. Vaata ühtepidi oleks see väide vale. Tegelikult inimene rakendab kogu oma aju. Noh, loomulikult see aju tegeleb meie ütleme tasakaalu meelega, nägemisega, noh, see on hästi palju komponent, et aga kus tuleb see legend siis, et inimene kasutab 5% oma ajust? Ta on ühtepidi isegi tõene, aga ta ei ole mitte füüsiliselt tõene. Füüsiliselt on see vale väide. Aga me läheski nüüd füüsikasse. Ja noh, ütleme, enamus inimesi teab, miks ma ütlen enamusi, kuigi seda peaksid kõik teadma, aga noh, väga paljusid lihtsalt ei huvita. Me teame, et tänapäeva teadus on nii kaugel arenenud, just kosmoloogia, et nähtavad ained, ma täpselt ei mäleta, kui palju need protsendid olid, aga ütleme niimoodi suurusjärk ka umbes 5% on nähtavat ainet ja ülejäänud on nähtamatu ehk tumeaine, millest tegelikult ei ole kellelgi mitte mingit halli aimugi. Ja me teame, et ta mõjutab, aga mis ta on, kuidas ta mõjutab, keegi ei tea. Ja vaata, siin ongi, et see meie maailm ei ole kolmemõõtmeline, nagu meie arvame. Sest ma ise hakkasin mõtlema, et vaata jälle seal lugedes neid artikleid ja stringi teooria ütleb, et universum, kui ta tekis, oli 10-mõõtmeline ja umbes, et 7 mõõdet kadusid ja järgi ei 3 mõõdet, siis ma esiteks küsimuse, äkki nad ei olegi mitte kuugi ära kadunud. Et 3 mõõdet on äkki siin nähtavas pooles, mida me näeme, ja ülejäänud mõõtmed on kuskil mujal. Ja nii on ka samamoodi ka inimesega. Meil on füüsiline keha Ja kui me vaatame, et on üks väga huvitav fenomeen, lapsed. Lapsed näevad mingit vaimsid tegelasi, kes mängib seal mingisuguse krõlliga, kellel on seal võibolla nähtamatu sõber, aga siis ta saab juba vanemaks ja siis ta hakkab normaalseks. Ta ei näe mitte midagi, ta näeb ainult oma füüsiliste silmadega ja kuuleb füüsilist kõrvadega. Ja veel üks väga huvitav asi, kui inimene hakkab surema, ta jälle näeb. Noh, see on hästi palju nende surijatel, kes hakkab, noh, ma mäletan, et üks, see oli ka sugulane, et ta ütles, et näeb, terve tuba nusse täis, et ma siin hakin sibulat, et need ära kaotada. Või kui mu vanaisa suri ütles, et näe, kurra, mu istuvad nagu kaharnad mu ümber. Jälle näevad. Ja mida nad näevad? Sest vaata, füüsika ütleb, et midagi teki niisama ja midagi ka on niisama. No, meie inimesed arvastavad öelda, et need on luulud. Aga kui me vaatame ümbrust ja me näeme ilusat maailma, puud, lilli, värve, kas me näeme luulusid? Ei. Me ütleme, me, kes oleme ilusti haritud, me teame, et need on valguse footonid, mis põrkuvad ümbrusest ja siis nad lähevad meie silma ja sealt tegi meile pilt ehk kujutlus. Ehk meie nägu, on, mida me näeme, on alati mõju. Samamoodi ka kuulmine. Helivõnked, lained, tekitab vibratsioone, kõrva trumlis ja me kuuleme. Ja nii on ka samamoodi vaimses nägemises. Vaimsed nägejaid on palju. Noh, alates kirikust näeb ilmutusi ja samaanid näevad ja... Aga siis öeldakse, et järsku luulu ei tea kuskilt. Sa ei saa näha asju, mida ei mõjutata. Ja võtta, siit hakkabki nüüd see mängima roll, et mis asjad, mis jõud neid meid läbivad, mida me näeme. Ja vaata, me siin jah, käsitlesime ingeloomi. Ja ingeloomad, me näeme nii. See on tõlkemehanism, kuidas me tajume. Selge on see, et värve füüsika seisukohast ei ole olemas. See on meie tõlkemehanism. Tegelikult on erinevad lainepikkusega footonid, aga meie aju tõlgib ta värvideks. Ja nii on ka ingeloomadega. Ta tegelikult on mehanism, ta mõju. See lihtsalt tõlgitakse meile aru saadavasse keelte. Ja vaata, me ju siin nõest nõmme raadius rääkisime oravad. Nad näitavad lollust. Ja vaadake, meile antakse keha. Ja see keha on mingis mõttes antenn. Täpselt samamoodi, nagu silmad on antenn, kõrvad, nina, Me ühesõnaga tajume maailma. Samamoodi on ka see nähtamatu pool. Mingi muu mõju, mis meid mõjutab. Ja ütleme niimoodi, et oravad näitavad meile lollust. Ehk mingi väline voog mõjutab, millest tekib meile pilt. Ja nagu ütleme, kui me vaatame hästi ütleme tehniliselt, Siis orava definitsioon on vastuolu, ehk ebaintelligentsus. Maailm selleks, et seisaks püsti, peab olema tasakaalus. Ta ei tohi ise endaga vastuolu minna. Sest kujutage ette, kui järsku universum oleks ise endaga vastuolus, ta variseks kokku. Ja see jõud, ütleme voog, mis hoiab asju mitte vastuolus, läbib meid. Ja vaata, nüüd ongi meie kui inimese valik, kas me arvestame sellega või mitte. Täpselt samamoodi, nagu meie võime panna füüsilised silmad kinni ja me ei näe mitte midagi. Me võime katta kõrvad ja me ka ei näe mitte midagi.
Siis ja, vist ei kuule, kui kõrvad kaetakse.
Või jah, ei kuule. Ja nii on ka selle vaimse nägemisega. See on meie tahtes. Me saame seda ise kinni panna või lahti teha. Jah, tegelikult tõesti voog tuleb, neid inimesi on palju, kes näevad tõesti palju, mitte ainult need selgelt nägijad, vaid ka väga palju tavalised inimesed näevad, aga sellest lihtsalt ei räägita. Ja ta tegelikult, see ongi suhtlus jõuga ehk loodusega. Vaadake, loodus annab meile keha. Ja nüüd, kui me nagu oleme ise enda keha ka kooskõlas, siis tegelikult keha räägib meile alati kõigest. Sa pead lihtsalt teadma, mida vaadata. Noh, ütleme, oravad on ajukeskus, sa keskendud intelligentsile. Ja alati, kui minus on vastuolu, siis see väline mõju läbib seda vastuolu ja sellest tuleb pilt. Ehk me saame rääkida loodusega. Tegelikult, vaata, siin on nii paljud inimesed, kes räägivad, ma suhtlen Jumalaga. Jumal ütles, et nii teha. Aga kes see Jumal on? Ja vaata, nüüd ma võiks öelda, et mina ei kasuta Jumalat, ma kasutan sõna loodus, sest loodus on see planeet, kes on meile tekitatud keha. Siis me saame tegelikult alati loodusega suhelda, aga just sa pead teadma keelt, kuidas taga suhelda. Ja see ongi see, et vaata, meie mõistete süsteemis on väga lihtne, prosta, tark, loll, aga kui sa vaatad loodusega, see ei ole nagu sõnaline suhtlus, see on see, et sa lased voolu läbi, ta kogu aeg alati räägib meile. Ja vaata niimoodi, et kui sul on vastuolu, ta ei ütle sulle, et tead, sa oled loll, sa oled vastuolu, vaid ta näitab pildiliselt, mänguliselt, mida see põhjustab. Ja nüüd see järgmine hingeloom, mis ma tahaks rääkida, on väga kasulik, mida mina kasutan, on merihobu. Ja merihobu, vaata, on mingid sündmused või otsused. Ma ei tea, kas see on mulle hea või on ta kahjulik. Noh, võtame ka näiteks sellise teema nagu vaktsiinid. Millegi pärast on üks huvitav fenomeen. Noh, see on kõikide vaktsiinid, aga noh, nüüd korona ajal on ta eriti välja tulnud. Et vaktsiiniga, noh, ma ütlen piltlikult, ma ei tea, palju see protsent tegelikult on, aga iga vaktsiiniga on niimoodi. Ta piltlikult päästab 10 inimest ja tapab ühe. Selge on see, et see vaktsiin on tõesti mõni, võibolla, kes oleks otsad annud, jäänud ellu. Aga me teame, kui palju näiteid, kes on saanud vaktsiinisüsti ja ta on surnud. Ja ma tean, et mul oli ka Vormsis üks, ütleme, ema sõbranna, ta oli meil külas ja siis ta mehel oli nagu see hea tuttav, ütles, et väga elujõus mees, terve, ta ei end üldse haigeks, ta kartis, ta nakatab oma haiget vanaema, läks tegi vaktsiini, sai süsti, õht oli paha ja üle järgmiseks päevaks oli ta surnud. Ja vaata, siin ka meedias oli juba see, et üks sai siin trombi ja tegelikult see on iga vaktsiiniga, alati ta tapab kedagi. Muideks on ka gripivaktsiiniga selliseid probleeme, et ma vaatasin telekas, kuidas üks inim läks nii närvikavas asja, et ta sai ainult tagurpidi kõndid, edaspidi ta ei saanud. Alati on nende vaktsiinidega selliseid probleeme. Ja vaata, nüüd tekib küsimus, miks ta nii mõjub? Miks ta ühele mõjub hästi, teise ta tapab? Ega meie ei teagi vastust. Aga vastuse teab alati loodus, kes meile keha on annud. Ja näiteks, kui ma vaatan merihobu, siis ma tean vastuse, kas ma keskendun vaktsiinile, sest vaata...
Millisele? Pfizeri või AstraZeneca või...
No vaat nii pole ma täpselt vaatakin. Ma vaatasin, ütleme seda, koronavaktsiini. Et koronavaktsiin, vaata loodus on kõikjal. Ehk nii nagu öeldakse, Jumal on kõikjal. Tema on meile keha annud. Ja vaata, ma vaatasin ka vaktsiini. Kuidas ta mõjub mulle? Ma tean, kuidas see on. Et minul kui mehel, kui ta mõjub hästi, tõuseb merihobu ja kui ta langeb, mõjub halvasti. Ma vaatan, vaktsiin mõjub mulle halvasti. see tähendab seda, et mina ei võta teda kunagi. Aga ma vaatan läbi teiste mereopudu, mõnel mõjub ta hästi. Ja vaata, siin ongi see, et alati on mingid otsused. Me ei tea, kuidas ta mõjub. Meil ei ole teadmisi. Vaata, kui sa läheksid praegu medtöötajate juurde ja küsiksid, et miks vaktsiin ühe tapab, teise päästab, mitte keegi oska vastata.
No keegi ei tea sedagi, et miks korona osasi tapab ja osasi mitte. No.
Jah, ka seda keegi ei tea. Ka seda saab vaadata, aga noh, see on juba palju keerulisem. Selle pärast, et ma saan nagu vastas mõju. Näiteks, kui ma vaatan muud elementide pealt, siis ta mind ei tapa korona, et pigem, jah, mul ei ole sellega probleeme. Ja, aga loodus on meile keha annud ja tema teab vastus, mis on selle kehale hea ja mis asja on halb. Aga vaata, nüüd meil tulebki vastus, miks meie nägemine tapetakse. Selleks, et inimene peab olema zombi ja meil juba lapsepõlvest tehakse ajupesu, et see on täielik, no ütleme, see on halukas, seda ei tohi naha.
See on mingi mõtetu teema, sellel ei ole ja. Mingit reaalset väärtust või siis sul on lihtsalt väga hea fantaasia või noh, neid põhjused.
Aga kui sa kirikusse lähed, siis see on nagu tõde, seal ei ole fantaasiaga mist.
Ja vaata, ma olen aru saanud niimoodi, et kui sina Jumalaga räägid, on kõik okei, okay, aga kui Jumal juba sinuga rääkima hakkab, siis ma ei tea, kui okei okay see juba on nagu.
Jah, aga vaata, keegi ei tea tegelikult, kuidas suhelda loodusega. Ja vaata, ma võin öelda, et kui tõesti on mingi tegelane, kes räägib nagu mingisugune inimene või noh, nagu Jumal, siis on anorgaaniline. Mitte kunagi, kui tõesti ta lööb sulle pildi, mingi ingli kuju pildi ja see räägib sulle niimoodi nagu inimkeeles, siis on anorgaaniline ja seal ei ole mitte mingit pistmist loodusega. Ja neid anorgaanilisse saab luua, neid levitatakse, see on jälle oma ette tehnika. Võibolla me kunagi jõuame ka sellesse teemasse, kuidas neid analgaanilisi juhitakse, kes saab juhtida ja mismoodi. Aga see on noh, tuleviku teema. Ja siin hakkasingi mõtlema, et on veel üks väga huvitav fenomen peale selle, et me nägemise kaotame. Me kaotame tegelikult ära loogika. Ja minu meelest laste pealt, vaata öeldakse lastele, et lapse suu ei valeta. Ja teate, ma jõudsin järeldusele, et kui ma liikun ühiskonnas, ma ei näe loogikat, aga kui ma lastega suhtlen, no õigim ma suhtan väga vähe, seal on loogika. Ja ma tooks teile väga ilusa illustreeriva näite. No mul oli üks tütarlaps, no, kellel no, leidis peika, seda peikat ise ei olnud kodus, ta leppis kokku kellegi, kes tulevad ja aiast korjata lõunad ja lähevad minema. Aga need, kes tulid aiast õunu korjama, neil olid lapsed kaasas. No, need lapsed tulid ja siis küsis tüdruku käest, et tädi, et kas sul, et kui palju lapsi sul on? Tüdruk ütles, et noh, see tüdruks, et ka mul ei ole lapsi. Mis asja? Aga miks siis siin on need laste mängu asjad? Tal juba loogika töötas. Siis ütles vaata, et noh, minul ei ole lapsi, aga sellel onul, kes siin elab, sellel on lapsed. Laps kohe küsis, aga kes sa siis selline oled? Ja tegelikult see tüdruk hakkas mõtlema, kurat, aga tõesti, kes ma siin üldse olengi? Ja vaata, lapsed küsivad alati loogilisi küsimusi. Täiskasvanu enam ei esita loogilisi küsimusi. Ja see on väga huvitav seos, kuidas tapetakse ära nii meie meeled kui tajud ja kui ka intelligents korraga. Ja nüüd ma tean ka tänaseks vastuse, miks seda tehakse. Me täna ei jõua selles saates rääkida, aga ma räägiksin siis järgmises saates kotkamunadest ja mida kütitakse. Tegelikult on niimoodi, et inimene, kui siia sünnib, ta on loodus varustanud energia kõigega, seda meelitatakse. Ühiskonda, kus ta tehakse tühjaks ja kui ta on juba vana ja väärtused, siis visatakse ta jälle looduses tagasi. Ja see on vastus, miks me tajume lapsena ja vanurina. Vahepeal meid tarvitatakse kui loomi. Aga see jääb nüüd järgmise saate teema. et ma tegin soojenduseks ja siis ma räägin järgmisest väeloomast kotkast ja kotka munadest, mida on täpselt 10 ja räägin seda hästi pikalt lahti. Ja veel selle saate, tänase saate veel jälle lõpetan väikse reklaamiga. Kas saab seda nüüd reklaamiks nimetada, aga noh, nimetame seda teavitamiseks, et selle aastane suvine kokukas toimub 23, 24, 25 juuli. Kõik on endist viisi, nagu alati, need, kes vanad olijad teavad, et on loengud, näidend, ilutulestik ja rohkem ma kahjuks ei saa rääkida, sest mul on plaanis see rääkida midagi sellist, mida ma ei taha, mis kostuks teatud inimeste kõrvu. Ja ma rohkem ei räägigi sellest, et aegsasti broneerige ära ma laevapiletid, et jooksid ilusti laevapilete maha jääks ja tagasi. Ja noh, kõik on endiselt, süüa saate, see on varustatud, saun on olemas, kõik on olemas ja see kord on veel viimast korda on hind 50 eurot 3 päeva eest, kus te saate süüa, saunas käia, vetsus käia, kõik vajalik on olemas. Kuigi jah, mul on väga paljud inimesed öelnud, et ma olen ilginge röövel, et kas nad tuleksid oma toidukotiga, et siis hoiavad raha kokku ja ka nii võib, te ei pea maksma, tulge kohale, välja teite viska, kui tõesti see raha on teie jaoks liiga suur, aga samas, kui teie jaoks on see raha liiga suur, te võite selle raha näiteks kõrtsus ära kulutada ka teises külas, seal 6 kilometrit kaugel on õige koht, kuhu võib teda kulutada. Noh, saate aru, ma lihtsalt teoreniseerin praegu, sellepärast, et see hind on väga odav, mis ma ütlesin. Ma lihtsalt vaheta vahel viskan villast. Ja ma arvangi, et ma selle saate täna lõpetangi ja järgmine saade on väga oluline saade Kotka munad. Ja see on tõesti väga huvitav saade. Ma arvan, info on huvitav. Ma ei tea, kas te inimestel on ta huvitav. See on teine küsimus, aga ta on väga oluline info. Mida ma räägin järgmine saade?
No võibolla kuulame, näeme siis tagasisidet. Aga tänud hea info eest, Hannes ja Elis. Ja sellega sai siis järgmine saade valguse ja varju piiril lõppenuks. Ja ärge siis unustage, et antke endast alati igas tegevuses 100% välja arvatud siis, kui te doonorina verd annate. Kuulmiseni!